atsaucība šobrīd nav liela. Domāju, ka cilvēki neuzskata, ka tās infekcijas var skart viņus. Tā te liecina, ka jebkurš cilvēks var būt inficēts. Tas cilvēks, kurš nav testēts pēdējā gada laikā, droši nāciet. Un jebkurš, kuram ir seksuāla dzīve, var būt inficēts ar šīm slimībām. Gribu atgādināt, ka arī jaunieši šobrīd ir seksuāli aktīvi un pat 13, 14 un 15 gados ir jau seksuāla dzīve. Testēsim ikvienu.